Anania și Safira. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și s-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin.
Amin. Frații și surori, una din cea mai mare bucurie, cele mai mari, una din cele mai mari bucurii pe care le avem noi când suntem împreună este să știm că Domnul Iisus se identifică cu noi și prin Duhul Sfânt este în locul acesta unde 2 sau 3 se adună în numele Lui. Așa că spunem binecuvântat să fie Domnul Iisus în mijlocul nostru. Lecția din seara aceasta se va încheia cu această concluzie. Domnul Iisus se identifică cu biserica. Lui nu este indiferent ce se întâmplă în biserică, cum sunt membrii bisericii și ce impresie sau ce mărturie lasă biserica în lumea înconjurătoare. Dar haideți să o începem cu puțină recapitulare, așa cum facem de fiecare dată. Cartea Faptele Apostolilor este cartea bisericii. În ea întâlnim evenimentul nașterii bisericii, în ea întâlnim primii pași ai bisericii, în ea întâlnim lucrarea bisericii așa cum a pregătit-o Domnul Iisus până la marginile pământului. De la capitolul 3 la capitolul 6 avem un portret al bisericii. În întâmplările din aceste 3 capitole noi vedem cum este biserica. Nu cum ar trebui să fie biserica, ci cum este biserica. Biserica este întotdeauna egală cu ea însăși. Există tot felul de organizații omenești care se denaturează. Dar acelea sunt organizații omenești. Biserica Domnului Iisus Hristos este întotdeauna așa. Biserica adevărată. Când va veni Domnul Iisus, va lua de pe pământ biserica. Nu va lua organizațiile acestea omenești denaturate din cauza abaterilor noastre, din cauza ambițiilor noastre, din cauza minții noastre. Nu va lua tot felul de sisteme și tot felul de borduri și consilii și comitete. Nu-i va lua pe catolici și lasă pe ortodoxi. Nu-i va lua pe baptiști și să-i lase pe creștini după Evanghelie sau să ia pe penticostali. Domnul Iisus va lua biserica. Și în toate aceste ramuri ale a ceea ce se numește astăzi biserică, există biserica lui cea adevărată. El o știe, el o păstorește, el o curățește, el o pregătește pentru ca să o arate fără pată, fără zbârcitură înaintea Tatălui și înaintea tuturor puterilor văzute și nevăzute în ziua judecății. Am văzut care sunt câteva caracteristici sau dimensiuni ale bisericii și am trecut împreună în capitolul 3 prin predicare. Spre deosebire de templu, spre deosebire de sinagogă, deși asemănător cu sinagogă. Biserica este locul în care se predică cuvântul. Nu este cuvânt, nu este biserică. Biserica se adună în jurul lui Hristos și Hristos este adus în mijlocul nostru prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin visuri, nu prin vedenii, nu prin păreri personale, ci prin cuvântul Domnului Iisus Hristos. căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Predicarea este una din dimensiunile fundamentale ale bisericii. Vai de biserica unde doar se cântă. Spun lucrul acesta cu amărăciune în glas pentru țara de unde venim, în care slujbele în urmă cu câteva sute de ani în urmă se cântau într-o limbă totalmente străină poporului, în limba slavonă. Biserica Ortodoxă Română, atunci când se adunau sătenii sau orășenii, ascultau o slujbă cântată în limba slavonă, pe care nici nu înțelegeau. Nu numai că n-aveau predicare, dar s-adunau la ceva pe care absolut n-aveau nicio șansă să priceapă. A venit lucrarea școlii ardelene, a venit generația aceea de revoluționari și încet, încet s-a impus liturgia în limba română, măcar atâta să fie cântat, necântat, dar în limba română. Vai de bisericile unde doar se cântă și poporul nu e atent la ce se spune. Nu există predicare, nu există șanse prea mari ca biserica aceea să-L cunoască pe Hristos, să trăiască așa cum vrea Hristos. Unde există biserica adevărată, am văzut apoi că există persecuție. Biserica adevărată întotdeauna va avea parte de persecuții. Israelul, Ierusalimul, era plin cu o populație religioasă. Și persecuția a venit din partea oamenilor religioși. Ei aveau un sistem religios, aveau o părere despre Dumnezeu, trăiau cu iluzia că fac lucrarea lui Dumnezeu, dar prigoneau pe Dumnezeu. Și așa se întâmplă de 2000 de ani. Acolo unde este biserica adevărată, ea va avea parte de persecuție, într-o formă sau în altă. Apostolul Pavel spune într-un loc, de altfel, oricine va voi să trăiască cu evlavie, va fi prigonit. Într-o formă sau în altă. Chiar în teritoriul aceleiași biserici. Există un fel de prigoană, un fel de suferință a celor duhovnicești din partea celor firești. Am văzut că sub persecuție biserica nu are puterea ei. Și atunci trebuie să se așeze pe genunchi. Biserica ajunge la putere atunci când se așează în genunchi. Nu când pune mâna pe armă, nu când pune mâna pe sabie, nu atunci când ridică pumnul. Biserica e puternică atunci când se așează în genunchi, când îl recunoaște pe Dumnezeu, așa cum am văzut în pasajul acela frumos, ca și creator al cerului, al pământului, ca Dumnezeul istoriei, tu ai zis părinților noștri în vechime, ca Dumnezeul prezentului, Pilat din Pont, cu neamurile, cu așa mai departe, au vrut să facă ceea ce a hotărât mai dinainte mâna ta, brațul tău. Dumnezeu este recunoscut de biserică ca fiind prezent și când e chemat de biserică să lucreze, când biserica stă în genunchi, Dumnezeu face un cutremur de pământ. Dumnezeu este acolo. Am văzut frumoasa părtășie din biserică și astăzi am ajuns la capitolul acesta care ne arată purificarea bisericii. Curățirea bisericii. Vom avea apoi un pasaj care ne va arăta progresul bisericii, ne va arăta cum Dumnezeu intervine și izbăvește pe cei din biserică și vom încheia cu ceea ce nu vom termina niciodată aici pe pământ, cu problemele care apar în biserică. Totdeauna vom avea probleme. Aceasta este studiul nostru pe câteva săptămâni. Astăzi suntem la etapa aceasta de curățire a bisericii. Vă rog să deschideți Biblia la capitolul 5 și să fiți atenți la versetul 1 din capitolul 5. Haideți să luăm Biblia și să ne uităm iarăși la versetul 1. Primul cuvânt din versetul 1 este cuvântul dar. Nici o frază care afirmă ceva de sine stătător nu începe cu cuvântul dar. Dar contrazice ceva dinainte. Așa că suntem îndemnați să ne uităm la pasajul dinainte. Cuvântul întâi din versetul întâi deschide o frază care se citește așa. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Dar. Asta este deosebit de ceea ce se întâmpla în biserica din Ierusalim. Slavă Domnului că biserica din Ierusalim era o biserică frumoasă. Și dacă ne uităm la capitolul 4 de la versetul 32, avem un creștinism modern, model. Un creștinism model. Frate Mircea, vrei să mai citești o dată astea 3 versete, 4 versete?
Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.
Un creștinism model, așa cum ar trebui și cum este el atunci când se manifestă cu toată puterea. Așa de mult mă bucur când și în biserica noastră semănăm cu ceea ce este biserica. Nimeni nu zicea că sunt ale lui lucrurile, ci le împărțeau, se ajutau unul pe celălalt. Mi-a plăcut așa de mult să vin la ziua dumneavoastră sau ziua noastră de medicamente, cum îi spunem. Și când sunt toate medicamentele pe masă, să văd surorile care spun, pentru asta pentru ce? Asta e pentru reumatism. Oh, e bun pentru sora cutare. Asta pentru ce? Asta e pentru stomac. Oh, asta e bun pentru sora cutare. Îl punem deoparte pentru sora cutare. Îl ducem, las că îl duc eu. E așa de frumos când creștinii trăiesc ca o familie a lui Dumnezeu. Când își împărtășesc și bucuriile și necazurile. Zilele trecute, pe la noi pe acasă, a trecut două mașini cu ceva surori și nu le numesc, care se duceau la o altă soră care a născut de curând, n-a ajuns încă la biserică și mergeau acasă să o viziteze, să vadă copilul, să vadă pe ea. E așa de frumos când creștinismul este ceea ce trebuie să fie. Duminica trecută, tinerii au vrut să facă o masă, să adune ceva bani pentru ca să poată să meargă în camp și în misiunile lor. Corul a acceptat să renunțe la repetiția lor de seară și au venit mai devreme de la 4 ca să facă repetiție înainte pentru ca tinerii să poată să aibă masa lor. Și apoi seara, ați văzut ce frumos a fost când simțim așa cumva că suntem mai mult decât doar o adunare care vine aici să stea ca la un spectacol. E ceva care ne unește, este o bucurie care se transmite de la inimă la inimă. Te simți bine când ești cu frații. M-am uitat la tinerii aceștia. Îți vine să te superi pe ei și parcă să nici nu te superi pe ei. I-am lăsat la sfârșit, pentru că a fost lucrarea lor, să facă ei curat. Vă dați seama, am lăsat băieții să facă curat după toată mâncarea care a fost duminică seara aici. Și fetele, adevărat. Dar din cauza dumneavoastră, băieții și chiar unele din fete nu prea știu să facă curat. Acasă îi cam alintați, nu-i puneți la treabă. Marți, când au venit surorile la medicamente, au trecut și pe la bucătărie. Credeți că era curat? Au lucrat încă vreo 2 ore să facă curat. Au găsit prosoapele de vase care se murdăresc când șterg vasele aruncate la gunoi. Păi dacă sunt murdare, le aruncăm la gunoi. Prosoapele de vase nu se aruncă la gunoi, se spală, se pun înapoi. Când am stat de vorbă cu unul dintre tineri și am spus, măi, ce s-a întâmplat duminică? Uite, 2 ore au lucrat surorile să facă curat. Nu e adevărat. Eu am fost responsabil cu curățenia, eu n-am plecat până când a fost curat, a fost curat. Așa înțelegi tu curat? Da, a fost foarte curat. A fost foarte curat. E mai mult decât o adunare de străini. Până și greșelile acestea care le facem se întâmplă în familie, e ceva din dragostea aceasta care ne leagă. Un copil al unei familii bolnav tot suferă. Fratele Gheorghiță nu poate să vină la biserică. Frații simt că ceva lipsește. Un creștinism model. E așa de frumos când creștinismul este ceea ce trebuie să fie. Ca să fie și mai clar și mai practic, după ce în primele patru versete ni se spun lucruri care se întâmplau în biserică, apostolul, sau Luca, cum vreți să-l numiți dumneavoastră, evanghelistul Luca, ne dă un exemplu din biserică, pentru că atunci înțelegem mai bine. Un creștin model, versetul 36 și 37.
Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor.
Așa cum am spus în studiul acela, nu era niciun fel de obligație. Nu era ca în comunismul din care venim noi, că totul s-a confiscat și aparținea statului. Iosif avea un ogor. L-a vândut. N-a trebuit să-și vândă și casa. A vândut un ogor pe care l-avea. Putea să facă cu banii aceia orice. Și alții aveau ogoare, nu toți le-au vândut. Ceea ce a făcut Barnaba a fost așa de frumos, încât a devenit parcă un model între frați. În creștinismul acesta model, el este un model care poate fi dat între toți ceilalți. Numele lui, așa cum spuneam cu altă ocazie, este Iosif. Și este de neam din... De unde a citit fratele Mircea? Din Cipru. Nici măcar nu este din Ierusalim. Este din Cipru. Unde o fi fost ogorul lui, o fi fost acasă în Cipru, o fi fost un ogor cumpărat în Israel, nu știm. Culmea este că în foarte scurt timp, frații din adunare i-au și uitat numele. Și nu i-au mai spus pe nume. Nimeni nu i-a mai spus Iosif din Cipru. Iosif din Cipru. Cartea Faptele Apostolilor mai pomenește de omul acesta de foarte multe ori. Nicăieri nu-i se mai spune Iosif din Cipru. De ce? Pentru că ceva din inima lui, din felul lui de a fi, a lăsat așa o frumoasă impresie asupra celorlalți. Pentru că personalitatea lui avea așa un fel de farmec și de aromă, încât l-au poreclit cu o poreclă frumoasă și i-au spus Barnaba, fiul mângâierii. Bar înseamnă fiul. Bar Isus înseamnă fiul lui Isus. Bar Abba înseamnă fiul tatălui. Acesta este Barnaba, fiul mângâierii. Și așa a rămas porecla. M-am gândit în timp ce predicam studiul acesta că dacă aș fi fratele Cure, aici m-aș opri și v-aș întreba așa cum făcea dânsul. Ia spuneți, dacă ar fi să vă facă frații și surorile o poreclă, ce poreclă ți-ar face ție în biserica asta? Întârziatul, i-ar zice lui unul. Dar nu-s fratele Cure și dacă zic, s-ar putea să vă supărați pe mine. Zgârcit, i-ar spune lui altul. Nu? Indiferentul, i-ar spune lui altul. Duminică dimineața am fost la clasa de școală duminicală de jos și am vorbit despre mângâiere, despre oamenii ai mângâierii, Dumnezeul mângâierii. Una din surori a spus așa de frumos că atunci când cade un om, când păcătuiește chiar, atunci are parcă mai mult nevoie de mângâiere. Și noi, în loc să-i dăm mângâiere, parcă ne separăm și uităm că e parcă mai mult în suferință. Și un alt frate a zis, da, dar sunt unii care nu te lasă să-i mângâi, care sunt așa că nu te poți apropia de ei. Și una din surori a spus, da, chiar așa, pe cactus cine îl mângâie? Pe fratele cactus, cine îl mângâie? Că sunt și frați de ăștia în adunare, fratele și sora cactus. Fiu mântuirii, fratele cactus. Fiecare dintre noi avem o trăsătură care poate să iasă în relief. Gândiți-vă cum trebuie să fi fost omul acesta încât oamenii din adunare, din vremea aceea, au spus fiul mângâierii. Iosif ăsta din Cipru este bun de pus pe rană. Așa spunem noi români. Într-un creștinism model, un creștin model. Și omul acesta, pentru că biserica răspunde prin Duhul Sfânt la virtuți creștine, dintr-o dată s-a bucurat de popularitate, s-a bucurat de atenția celorlalți. Toți l-au luat în evidență și au spus: Barnaba, Barnaba, îl știu pe Barnaba, Barnaba în sus, Barnaba în jos. Era un om deja cunoscut prin farmecul care avea în toată adunarea. Și asta a trezit, se pare, invidia unor altora. Pentru că cine dintre noi nu vrea să fie popular? Cine dintre noi nu vrea să fie lăudat de ceilalți? Cine dintre noi nu vrea să fie în centrul atenției? Și în rândul oamenilor care s-au gândit că și ei ar putea să facă ceva ca să iasă în față și să fie lăudați de toată lumea, au fost cei doi de care ne ocupăm astăzi. Numele lor sunt Anania și Safira. Frate Mircea, citește iarăși primele două versete din capitolul 5.
Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor.
Mulțumesc frumos! Am spus aici pe ecran, am scris, mai bine zis, pe scheța aceasta noastră, o familie de hipocriți. În limba română există tendința de a elimina H-ul de la începutul cuvintelor. Asta e de când eram eu încă în școală. H-ul de la început s-a eliminat. Și din cauza aceasta, în limba română, este o familie de ipocriți. S-a luat hotărârea să se elimine H-ul. Situație destul de complicată pentru noi creștinii, pentru că în Biblia ortodoxă și în limbajul românesc, numele Domnului Iisus este cu H, adică Hristos. Și în ziua în care s-a luat hotărârea la Academie să se elimine H-ul inițial, creștinii s-au trezit dintr-o dată cu numele acesta devenind Hristos. Hristos. De aceea, dacă ați văzut, în traducerile pe care le facem noi în America, punem Hristos, pentru că există încă o problemă în limba română, eliminăm sau nu eliminăm primul H, care devine mut în structura limbii, în pronunție. Eu scriu întotdeauna cu KH, pentru că așa este limba greacă, KH. O consoană, un sunet compus. Ce înseamnă hipocriți? Foarte interesant, numirea vine de la teatru grecesc. În vremea aceea exista teatru și existau oameni care erau actori și oamenii aceștia intrau pe scenă, așa cum intru eu acum pe scena aceasta, și exista cortină la dreapta, cortină la stânga și purtau măști. Ați văzut semnul care este pe ecran, astăzi pus ca simbol peste tot acolo unde există teatre. Foarte puțin dintre noi mai știm că așa era teatru. Oamenii aceștia aveau două măști, una care era veselă și una care era tristă. Același personaj ieșea pe scenă și juca rolul personajului trist sau vesel, după care ieșea în partea alantă, lua cealaltă mască și juca rolul celuilalt personaj cu altfel de glas. Hipocrites este numirea greacă pentru actori, termenul de actor, hipocrites, artiști. Oameni care pot să interpreteze mai multe personalități, care pot să fie parcă în același timp sau imediat, la timp foarte scurt, când așa, când așa, când triști, când vesel, poate să intre în pielea personajelor și să se prefacă în toate felurile. Un bărbat poate să joace rol de femeie, o femeie poate să joace rol de bărbat. Același om poate să joace rol de criminal și în același timp rol de salvator. Poate să fie bun și poate să fie un ticălos. Hipocrites, artiști, pe scena teatrului din Grecia de atunci. Și Anania și Safira au devenit hipocrites. Au vândut moșioara și au spus: hai să jucăm și noi rolul lui Barnaba, al lui Iosif din Cipru. Și au luat banii și au venit și l-au pus la picioarele apostolilor, așa cum făcuse și Barnaba. Haideți să citim versetele acestea cu ceea ce s-a întâmplat. De la versetul 3 Să citim până la versetul 6 deocamdată. Deci capitolul 5 de la versetul 3 la 6.
Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și s-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat.
Dragi surori, câteva lucruri frumoase, câteva lucruri de unde putem să învățăm. De obicei, pasajul acesta e cunoscut și chiar învățat pe din afară și de aici nu luăm decât lucruri rele. Dar iată câteva lucruri frumoase. În primul rând, o foarte frumoasă organizare a bisericii. Petru este cel care primește bunurile materiale și le administrează împreună cu apostolii. El rostește un cuvânt de mustrare împotriva lui Anania. Anania cade la pământ mort și imediat cine sare? În versetul 6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Biserică foarte bine organizată. Flăcăii aceștia erau o categorie de slujitori ai bisericii, numiți așa, pentru că erau dintre băieții încă necăsătoriți, care nu aveau familie, responsabilități de astea de familie și erau mai liberi să slujească la casa Domnului. Și în tot ceea ce erau lucrări materiale, băieții ăștia erau printre primii. Ei erau acolo, erau categoria flăcăilor. Cei care sunt liberi și au energie și s-au pus la dispoziția fraților pentru orice lucru material. Folosiți la mormântări, folosiți la toate lucrurile din acestea. Și într-adevăr, tinerii sunt cei mai puternici și cei mai liberi să facă astfel de lucrări. Numai la noi problema este că nu întotdeauna reușim să îi punem la treabă. Dacă veneați mai devreme, găseați o scară pusă până acolo sus. Și m-am gândit să o las aici, să-i facem de râs. Dar până m-am zis în dragoste, hai să nu-i facem de râs. Duminică seara au zis că repară ceva din problema cu ecranul ăsta. Și pentru că era duminică seara și era așa de frumos jos acolo la mâncare și ha-ha-ha, hi-hi-hi, aveau fan. A zis, frate Daniel, lasă scara aici că venim în timpul săptămânii. Acum mergem și noi și ne bucurăm, dar în timpul săptămânii venim noi și o facem și rezolvăm. Am venit astăzi și scara era sus, n-a trecut nimeni pe aici. Flăcăii noștri, deși au putere și au timp, nu întotdeauna sunt acolo unde trebuie. Sper să facem în seara asta noi ăștia care suntem flăcăi mai mari. Câteva lucruri frumoase. O biserică frumos organizată, care ființa frumos. Și chiar familia aceasta lui Anania și Safira. Am citit ceva comentarii și majoritatea dintre ei spun, asta da familie. De obicei, în familie, din cauza banilor, se nasc neînțelegeri. Asta a fost o familie foarte bună. Ei au reușit să se înțeleagă, domnule. Hai că nu s-au înțeles la ceva bun, dar s-au înțeles. Noi câte probleme avem cu nevestele noastre când e vorba să facem ceva cu banii? Ăștia s-au înțeles. Nu poți să-i condamni. Sta de vorbă. Aveau o bună comunicare, cum spunem noi că este necesară în viața de familie. Au vândut moșioara. S-au gândit în inima lor să dea o parte bisericii. Toate astea sunt lucruri bune. Toate astea sunt lucruri bune. Mai sunt câteva lucruri aici care sunt mai greu de înțeles la citirea textului. Uitați-vă la versetul 7. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa fără să știe ce se întâmplase. Câteva lămuriri. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa. Probabil că atât a durat un serviciu divin. 3 ceasuri. Și probabil că Anania a venit la începutul adunării bisericii. Și probabil că Safira a venit de acasă mai târziu, după ce și-a terminat treaba, cam după 3 ceasuri. Pentru că apostolii nu stăteau undeva la un birou unde să fie vizitați de membrii bisericii și mai ales nu aveau acolo și flăcăi și mulțimea adunată. Comentatorii spun că probabil un serviciu divin dura așa cam 3 ceasuri. Dar lucruri mai greu de înțeles. Cum și-au permis oamenii aceștia să-l îngroape pe Anania fără să-i spună lui Safira? Cum ați reacționat dumneavoastră în fața comitetului bisericii dacă ați veni acasă dintr-o călătorie și ați aflat că biserica deja va înmormânta soțul? Scapă de o cheltuială. Nu știu dacă scapă de o cheltuială. Lucruri mai greu de înțeles în viața primei biserici. Noi de obicei spunem, nu te bagi în familia mea. Biserica e biserică, dar n-aveți dreptul să vă băgați în familiile noastre. Fraților, ăștia l-au și îngropat pe Anania fără să-i spună nimic lui Safir. Termenii care sunt folosiți aici în versetul acesta sunt învelit, scos afară și îngropat. Probabil din cauza căldurii care există acolo în Israel. Mortul nu poate să stea prea mult, că se strică. Probabil l-au luat, l-au învelit și l-au pus într-unul din mormintele care așteptau. Asta e maximul care pot să-l fac eu ca interpretare. L-au depus ca la o morgă într-una din peșterile de acolo, în speranța că apoi ulterior urmau să o înștiințeze și pe Safira și așa mai departe. Pentru că altfel ies lucruri foarte complicate din întâmplarea aceasta. După 3 ore vine și ea. Și Petru i-a zis, spune-mi, cu, să zicem, 500 de dolari ați vândut moșioara? Ei o vânduseră cu 1000. Da, a răspuns ea, cu atâta. Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Și expresia care trebuie explicată un pic sau căutați să o înțelegem, este aceasta. Cum v-ați înțeles între voi să... Eu aș fi spus să mințiți. Dar Petru spune altceva. Și în cuvintele lui se face apel la o realitate pe care noi aici, pentru că nu-i predic, asta e studiu, putem să ne oprim un pic și să ne gândim, măi fraților, ce vrea să zic? Anania și Safira s-au hotărât să dea o parte bisericii, o parte oprească pentru ei, și în același timp să spună, am vândut moșia și v-am adus toți banii voi. Asta este o minciună. De ce o numește Petru, l-ați ispitit pe Duhul Sfânt? Și merge mai departe în terminologia lui și în versetul 4, ultima partea versetului spune așa, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Acestea sunt expresiile pe care am vrut să le scot înaintea dumneavoastră în evidență în seara aceasta și o să tragem niște concluzii la sfârșit. Urmează apoi o pedeapsă exemplară. Anania cade jos, cei care sunt mai... Depinde cum e și cum e inima ta. Unii oameni spun, l-a trăznit Dumnezeu și l-a omorât Dumnezeu. Alții spun, dat pe față, Anania a avut un șoc și a avut un stop cardiac, a căzut jos și a murit. Apoi a venit femeia, confruntată de Petru, același șoc, a căzut jos și a murit. Unii oameni spun, dați pe față, au fost făcuți de râs, au fost așa de șocați că pur și simplu au murit. Alții spun, Dumnezeu i-a trăznit în locul acel. Ce putem aplica astăzi din întâmplarea de acolo? Face Dumnezeu aceleași lucruri întotdeauna și cu oricine, atunci ori de câte ori cineva minte în biserică, ar trebui Dumnezeu să-l trăznească pe loc. E adevărat sau nu e adevărat? Îi trăznește Dumnezeu astăzi sau nu îi trăznește? Nu îi trăznește, pentru că multe biserici ar rămâne fără pastori. Citeam ieri într-o carte că anumite biserici, după răpire, nu vor trebui să-și angajeze alți pastori. Unul dintre comentatori, care este foarte ironic, spune: dacă Dumnezeu ar repeta și ar fi perpetuat lucrarea de atunci pentru toate bisericile, fiecare clădire de biserică ar trebui făcută în așa fel încât la subsol să aibă o morgă în care să-i punem pe toți cei care mint și omoară Dumnezeu. Pentru că nu există biserică unde să nu existați sau să nu existe frați care mint. Și poate că nu mint în sensul în care vă gândiți dumneavoastră, dar mint precis în sensul în care ne spune studiul nostru de azi. Adică avem și noi astăzi talentul să fim hipocriți. Să fim de fapt ceva în inima noastră, dar să vrem să părem altceva. Să fim în inima noastră Anania, dar să vrem să ni se spună Barnaba! Și asta a fost păcatul lor. Și pentru aceasta i-a pedepsit Dumnezeu. Pentru aceasta au murit în omul acela, pentru că au fost hipocrites. Există un președinte în istoria Americii care a cunoscut foarte bine Biblia. Am avut și președinți de astea care au știut foarte bine Biblia aici în America. Și el spunea despre foarte mulți oameni în vremea lui că fac parte din clubul lui Anania. Era foarte periculos în vremea aceea, ca și în vremea aceasta, să faci atacuri la persoană. Nu puteai să spui despre un alt politician, despre un alt angajat al statului, că e un mincinos. Asta era ceva neadmis în politeția politică, în ritualul, în etica aceasta profesională. Și atunci el spunea: domnul Johnston Smith face parte din clubul lui Anania. Clubul lui Anania. Eu aș spune că astăzi, dacă e vorba să ne referim la politică, nu există politician care să nu fie absolvit școala lui Anania. Frații și surori, e studiu. Un studiu naște întotdeauna întrebări. Nu întotdeauna poate să le explice pe toate. Ceea ce vedem atunci și acolo la Ierusalim este că Dumnezeu se ridică și pedepsește instantaneu păcatul. Instantaneu pedepsește păcatul. Nu o face întotdeauna. Nu o face întotdeauna. Nu o face cu toți. Mai târziu, apostolul Pavel, într-una din adunările mixte cu evrei și greci, când au venit cei de la Ierusalim, apostolul Petru n-a mai mâncat cu greci așa cum mânca de obicei, ci au făcut două mese, una la un perete, alta la un perete, și Petru a mâncat cu evrei. Nu s-a spurcat să mănânce cu aia netăiați împrejur, să-l vadă frații de la Ierusalim. Și când l-a văzut Pavel pe Petru, că a căzut, până și Pavel a căzut în lanțul, hipocrites. Zice, i-am stătut? L-a trăznit Dumnezeu pe Petru? Nu. Un studiu de multe ori naște mai multe întrebări decât poate să dea răspunsuri. Dar atunci și acolo, la Ierusalim, pedeapsa lui Dumnezeu a fost imediată și a fost exemplară. A fost ca un foc al lui Dumnezeu. De aceea și reacția celor din jur este o reacție de teamă, teamă sfântă. Frate Mircea, versetele 10, partea a doua și 11.
Când au intrat, flăcăii au găsit o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
O mare frică. Întâmplarea aceasta, vedeți, un studiu naște multe discuții. Precis când o să termin, fratele Vasile Brânzie o să spună: Dane, n-ai terminat chestia, ai lăsat-o așa. Cum adică? Putem să facem orice că Dumnezeu astăzi nu ne mai pedepsește? Să vedem. Deocamdată spunem doar atât. O lecție practică pentru noi în urma acestui pasaj. Eu o exprim în Este un proverb popular din România, care spune așa: ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Fratele meu, ce-i în gușă și în căpușă. Dumnezeu prețuiește sinceritatea și pedepsește fățărnicia. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii cu două fețe, oameni care poartă măști. Cel ce spune adevărul din inimă, spune psalmistul, se va urca la muntele Domnului. Cel care este prefăcut, cel care vrea să păcălească pe oameni, ar trebui să-și dea seama că are de-a face nu cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Și în ochii lui Dumnezeu nu există nimic acoperit sau ascuns. De aceea, sfatul pe care îl dăm tuturor pe baza acestei întrebări este: fii așa cum ești. Dacă ești rău, ai o șansă de pocăință. Dar dacă ești rău și cauți să pari că ești bun și te ascunzi, nici măcar nu-ți dai șansa ca să ajungi să te pocăiești. Mai bine să te arăți așa cum ești. Sigur că de câte ori vorbesc de Anania și Safira, îmi vine în minte un verset din una din cărțile de înțelepciune ale lui Solomon, Eclesiastul, care spune: nu fi nici prea neprihănit de ce vrei să te nenorocești singur. Anania a jinduit împreună cu Safira la o poziție în adunare. Și dați-mi voie să vă spun că există și astăzi între noi, aici și în alte părți, oameni care cred că o poziție în adunare e ceva extraordinar. Jinduiesc să fie în comitet, să răspundă de cântări, să fie casier, să ajungă, ai grozav de mult. Scopul lor în viață este să ajungă și ei undeva sus. Ceea ce fac ei, nu fac din inimă. Nu o fac pentru că Dumnezeu este în ei și rodește prin ei, prin Duhul Sfânt, lucrări sfinte. Ei fac totul din interes ca să ajungă undeva sus. Firea lor pământească e geloasă pe cei care sunt iubiți, respectați în adunare. Sunt gata să și cheltuiască pentru asta. Sunt gata să dea bani. Și ei spun așa: dacă am fi mai prețuiți în adunare asta, am dat și mai mult. Dând de înțeles tuturor că funcțiile în biserică se pot cumpăra cu bani. Dacă ar fi aceeași judecată și astăzi, oameni ca aceștia ar căzdea aici sau acolo în adunări și ar muri, pentru că lui Dumnezeu așa ceva nu-i place. Dumnezeu așa ceva nu-i place. Cine dă pentru Domnul, nu dă pentru funcție. Cine lucrează, lucrează pentru că Duhul lui Dumnezeu îl împinge, nu pentru că l-au pus frații să fie eu știu ce și eu știu cum. Ori vorbește cum ți-i portul, ori te poartă cum ți-i vorba. Și pentru că aș vrea totuși să închei cu niște concluzii care, deși nu explică toată întâmplarea aceasta, poate că aduce o lumină mai clară asupra ei, aș spune că la capitolul concluzii eu aș trage trei. Numărul 1. Întâmplarea aceasta ne arată că Dumnezeu se identifică cu biserica. Amin? Anania și Safira au văzut acolo adunare de, ce vreți dumneavoastră, fermieri, oameni care creșteau vacile, agricultori. Petru, ce fusese Petru? Pescar! Uia lanții, ce fuseseră? Piacă ceva pe acolo. Și el a zis, hai, duc pe ăștia. Ce, eu să fiu mic între ăștia, băi? Între ăștia eu trebuie să am o anumită poziție. Păi un om ca mine între ăștia care... Eu ar trebui să fiu, dacă Barnaba... Îi duc pe ăștia de nas. Îi mint, pac. Petru îi spune lui Anania și îi spune lui Safira: nu cu noi ai avut de-a face, ci cu cine? Cu Dumnezeu. De ce l-ai ispitit pe Duhul Sfânt? Cum de
ați mințit, nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. Oriunde sunt doi sau trei în numele meu, sunt și eu acolo. Iată ceea ce nu înțeleg niciodată cei care sunt în afara bisericii, dușmanii bisericii. Vă aduceți aminte că în întunericul acesta a trăit și un tânăr rabin din Tasul Ciliciei, Saul, care plin de o râvnă nebună a luat scrisori de puternicire și s-a dus peste tot să prigonească ce? Biserica. Pe drumul Damascului a căzut în praful pământului, a ridicat ochii și a văzut lumina aceea și un glas i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dumnezeu se identifică cu biserica. Slăvit să fie Dumnezeu nostru. Poate din afară suntem văzuți și noi ca ăștia cu 3-4 clase primare, niște bătrânei, niște bătrânele, ăștia mai slabi de îngeri, ăștia care nu reușesc în viață, le trebuie o cârjă care se numește credința. Păi ăștia-i păcălim oricând, păi ăștia terminăm oricând cu ei. Ce nu înțeleg niciodată dușmanii bisericii este că cel care este în mijlocul nostru este însuși Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeul nostru că este aici. Dacă este ceva bun, dacă este ceva durabil, dacă este ceva etern în biserica noastră, este Dumnezeu care locuiește în biserica Lui. Iisus Hristos care este capul bisericii sale. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Anania, cum de ți-a umplut Satana inima să minți pe Dumnezeu? Safira, tu ai vrut să-L ispitești pe Duhul Sfânt? Nu, eu cu Duhul Sfânt stau foarte bine, eu cu voi am vrut să vă păcălesc. Păi măi, cine păcălește pe frații surori? Pe Dumnezeu păcălește. Dumnezeu se identifică cu biserica. Iată ceea ce nu înțeleg dușmanii bisericii, iată ceea ce nu înțeleg cei ce mint biserica. Iată ceea ce nu înțeleg câteodată nici cei care slujesc biserica. Astăzi de multe ori se pare că facem un bine unui frate bătrân, că facem bine unei familii de săraci. În ziua judecății Domnul Iisus ne va spune curat: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete? Mi-ați dat să beau. Am fost gol și ați venit să mă îmbrăcați. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și îi vor spune curat, cum îi vor răspunde? Când, Doamne? Nici aceștia nu înțeleg care slujesc, nici aceștia nu înțeleg întotdeauna că Dumnezeu, Domnul Iisus, se identifică cu biserica. Dar El le va răspunde curat. Adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, acestor micuți și neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Dumnezeu se identifică cu biserica. De aceea, frații, surori, aplicația practică. Aveți grijă cum gândiți despre biserică și cum vă purtați cu biserica. Mi-o spun mie și vă spun dumneavoastră. Frații aceștia și surorile acestea sunt mădulare ale lui Iisus Hristos. Aveți grijă cum vorbiți despre biserică. De câte ori aveți impresia că puteți să-i păcăliți, de câte ori aveți impresia că sunt așa și așa, nu uitați că ei sunt fața văzută a Dumnezeului care trăiește aici și lucrează în biserică. Să avem foarte mare grijă cum vorbim și cum ne purtăm cu biserica. A doua concluzie. Dumnezeu pedepsește păcatul. Asta este categoric. Biblia spune, păcatul vostru vă va ajunge, mai devreme sau mai târziu. În cazul lui Anania și Safira, probabil, spune unii autori, comentatori, pentru că trebuia dată o lecție la început și trasată o linie, în cazul lor, imediat. Dar nu înseamnă că pe noi, dacă nu ne pedepsește Dumnezeu imediat, nu ne mai pedepsește deloc. Citim în fiecare duminică de cină textul din 1 Corinteni, capitolul 11. Este aici un frate care îmi spune, frate Daniel, citește întotdeauna fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Pentru că sunt frați care nu trăiesc în rânduială și dumneata le uiți să le atragi atenția că vine pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 11. Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu pedepsește păcatul. Nu întotdeauna îl vezi, nu întotdeauna este așa de evident, dar Dumnezeu pedepsește. Frate Mircea, de la versetul 29 până la 32.
Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea.
Dați-mi voie să citesc de la 32 înapoi. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Când suntem pedepsiți de Domnul? Suntem pedepsiți de Domnul în situațiile în care ne aflăm. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Dar cine i-a făcut neputincioși și bolnavi? Pedeapsa Domnului. Și nu puțin dorm. Ce înseamnă? Domnul i-a trecut dincolo. I-a adormit. I-a omorât. Aceasta spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, cu ocazia cinei Domnului. Suntem judecați și pedepsiți de Domnul acum, în viața aceasta, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Există boli, există situații de neputință, care sunt cauzate de mâna Domnului care apasă pe cei care nu se pocăiesc. Absolut. Absolut. Ascultam acum o săptămână un studiu despre frați pentecostali și frați carismatici și frați evanghelici, diferențele dintre ei, și unul dintre frații pentecostali spunea despre frații carismatici: nu știu dacă este bine să spun și lucrurile astea, pentru că neînțelegerile dintre frați sunt neînțelegeri dintre frați. Când vorbea de Iov, și frații carismatici spun că Iov a fost vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că n-a știut să ceară ceea ce era a lui. În loc să ceară ce era a lui, a rostit blestemul și s-a autoblestemat cu gura lui. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele lui blestemat. Este cea mai rea frază pe care putea să o spună Iov. Din cauza aceea a suferit, că Iov n-a știut să mărturisească cu gura lui și să-și ceară dreptul de copil al lui Dumnezeu. Interpretare absolut aiurea, absolut aiurea, absolut aiurea. Cum vor accepta frații acestea că unele boli sunt pedepse din partea lui Dumnezeu? Nu numai că Dumnezeu nu vrea să le ia, să vindece, dar Dumnezeu le dă, îmbolnăvește. Și aceasta este o altă pedeapsă la o scară mai mică, ca și pedeapsa din capitolul 5 din Faptele Apostolilor. Dumnezeu pedepsește păcatul mai devreme sau mai târziu. Groaznic lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, concluzia numărul 3, fraților, biserica este un lucru de temut. Este un lucru de temut. Cei din Ierusalim, când au văzut ce se întâmplă în biserică, nu îndrăzneau să vină și să se alăture de ceilalți. Spuneau: Domne, dacă te duci la biserică, trebuie să fii 100% cum îi place lui Dumnezeu. Dacă nu ești, pac, te trezește Dumnezeu. Mai bine nu ne ducem. Nu vă duceți la ăștia, că vă omoară Dumnezeu. Dacă vă băgați cu ei, vă omoară Dumnezeu. Acolo totul să știeți, ghicește gândurile, ce ai făcut. Oh, nu mergem la ăștia. Nu mergem la ăștia. Biserica adevărată este un lucru de temut. Nu este tot una să spui sunt al Domnului sau nu sunt al Domnului. Nu-i tot una să asculți predici după predici, să citești ani de zile, să stai în biserică și să păcătuiești. Nu-i tot una ca și cum n-ai fost niciodată în biserică și ai ajuns să cazi. Cine n-a știut și a căzut va fi bătut cu puține lovituri. Dar cine a știut va fi bătut cu multe lovituri. Biserica este un lucru de temut. Sigur că majoritatea concluziilor la pasajul nostru din Faptele Apostolilor sunt aspre și sunt drastice. Eu am vrut însă să vă atrag atenția la o altă realitate și cu aceasta aș vrea să închei. Nu vreau să sperii pe nimeni, n-am pe nimeni în vizor, că când am pregătit studiul acesta. Nădăjduiesc din toată inima că, departe de a fi Canania și Safira, noi am putea să fim doar așa. Biserică modern, model, cu niște frați și surori care să trăiască ca niște modele de copii ai lui Dumnezeu. Dar și acestora am vrut să le spun și să-mi spun și mie vestea aceasta extraordinară. Dumnezeu este în mijlocul bisericii sale. Tot ce facem aici este văzut de El, cântărit de El și într-un fel sau în altul, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va rosti ultimul cuvânt asupra ceea ce am făcut fiecare dintre noi. De aceea să ne purtăm cu frică și cu teamă și să slujim pe Dumnezeu așa cum merită El să fie slujit, din toată inima. Amin? Ne gândim așa puțin fiecare la noi. Biserica noastră nu are morgă. Mulțumim Domnului că nu ne pedepsește așa ca pe Anania și Safira. Dar și bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Pe mine și pe fiecare dintre noi. Haideți să ne cerem iertare de la Dumnezeu de câte ori inima noastră a jucat teatru cu El, cu frații, în familie, în societate, în biserică, chiar și în viața noastră de rugăciune. De multe ori am purtat măști când am stat înaintea lui Dumnezeu. Ne cerem fiecare iertare și ne curățim prin pocăință. Fiecare pentru El. Țineți minte că v-am spus acum un an și jumătate, cred, o întâmplare aici, din America. Un păstor tânăr într-o biserică, mare entuziasm, lume multă a venit, clădirea neîncăpătoare, trebuiau să construiască un alt sanctuar, n-aveau destui bani. În biserica aceasta existau doi frați, foarte bogați. Bogați, șefi de companii, patroni acolo, eu știu ce, proprietari, dar stricați până în măduvă. Curvari, mincinoși, tot ce ați vrut dumneavoastră. Dar orașul era mic, toată fala orașului era la biserică și ei în biserică. Erau și ei la biserică. Și culmea aveau pretenția, ca fiind mari în finanțe, să fie mari și în biserică. A murit unul dintre ei. Celălalt a venit la păstorul tânăr și i-a spus, vezi, o să fie mormântarea și te-aș ruga să vii la mormântare. Și te rog frumos să, acum a murit, să nu vorbești decât bine. Știind că tânărul nu o să vrea să vină la mormântare, a scos din buzunar un plic și a spus, în plicul ăsta este un cec, dacă dumneata le faci asta pentru mine, e un cec pentru noua clădire pe care vreți să o faceți, e suficient și pentru noua clădire și pentru salariul dumneata pe câțiva ani de zile. Dar te rog, vină la mormântare. Știu că știi despre noi și ai auzit, ți s-a spus, dar te rog la mormântare, la fratele meu, să fie un serviciu așa cum n-a mai fost și să spui lucruri frumoase despre fratele meu. Ce ați făcut în locul tânărului predicator? Clădirea în plic? El a luat plicul, l-a băgat în buzunar și a zis, bun, am să vin. Și la mormântare a pus mâna pe racla acolo. Și a spus aici, zace cu tare, cu tare, pe care îl cunoașteți toți, nu am ce să vă spun lucruri care să nu le știți. Deși ar fi vrut să nu se afle, știți toată viața lui, pentru că lumea știe ceea ce suntem și Dumnezeu ne cunoaște. Omul acesta a fost un om foarte bogat, a fost înzestrat de Dumnezeu cu calități, le-a pus în negoți și a făcut foarte mulți bani. A avut de toate, dar n-a avut caracter. Omul acesta și-a distrus propria lui familie, soția divorțată, copiii plecați care pe unde. N-a avut prieteni, pentru că a fost un mincinos, pentru că a fost un curvar, pentru că a fost un înșelător, pentru că și-a zis toată lista. Fratele său făcuse niște ochi, așa de mari și era alb. Și ca să se țină de cuvânt și față de omul care a dat banii, tânărul predicator s-a întors și a zis, dar în comparație cu fratele lui care trăiește, omul acesta a fost un sfânt. Și a zis și ceva de bine. Care a fost bine. Hipocrites. Hipocrites. Doamne ferește-ne. Doamne ferește-ne. La el a rămas frică, normal. A zis de bine, nu? A zis de bine.